Era Sport 101,8. Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στους ήχους είναι η Χαρά Γιαννοπούλου και στην επιμέλεια υποστήριξη της εκπομπής, στην παραγωγή γενικότερα, η Βιβί Νικολοπούλου. Με μπάσκετ στο πρώτο μέρος της εκπομπής, θα δούμε τι γίνεται και στο ποδόσφαιρο εν ώψη της τελευταίας αγωνιστικής για τα play-off. Γίνεται βεβαίως μεγάλη προσπάθεια και από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό για το δεύτερο πολύτιμο εισιτήριο για το Champions League. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και αυτά, αλλά θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ στον απόϊχο της παταγώδους αποτυχίας του Παναθηναϊκού, του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από το Final Four, αλλά βεβαίως και της εκπροσώπησης της χώρας μας από τον Ολυμπιακό που είχε Media Day χθες. Υπόθηκαν πολλά και σημαντικά και εμείς πολλά και σημαντικά θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συζητήσουμε τώρα με τον Δημήτρη Μαυροϊδή. Ξέρει καλά τα πράγματα, έχει παίξει σε Final Four, έχει δει τις ομάδες που θα παίξουν στην Αθήνα να αποδίδουν στο υψηλότερο επίπεδο και τα προηγούμενα χρόνια. Θα ζητήσουμε και την άποψή του για το αν ο φετινός μαραθώνιος ήταν ο πιο σκληρός, εάν η φετινή εκδοχή της Ευρωλίγκας ήταν η πιο ανταγωνιστική, διότι για μια ακόμη φορά τα φαβορεί, με εξαίρεση βεβαίως τη συμμετοχή της Βαλένθια, είναι και πάλι στο Final Four. Πάμε να αρχίσουμε. 13 και 9 πρώτα λεπτά, 13 και 10 πρώτα λεπτά ακριβώς. Τώρα Δημήτρης Μαυροϊδής στην τροφιά μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, τι κάνουμε?
Λοιπόν, είμαστε καλά. Είμαστε καλά και θα ήμασταν ακόμα καλύτερα αν είχαμε και δύο ομάδες στο Final Four. Έτσι είναι όμως τα πράγματα. Να ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό που αποκλείστηκε, για να συζητήσουμε μετά με άνεση για τον Ολυμπιακό που, όπως λένε οι περισσότεροι ουδέτεροι και οι στοιχηματικές εταιρείες, είναι το μεγάλο φαβορί για το τρόπαιο.
Ό,τι θες, ό,τι θες.
Πάμε. Πέρα. Παναθηναϊκός. Μαύρο κουτί. Για δεύτερη μέρα το ανοίγουμε. Είπαμε και χθες αρκετά πράγματα, αλλά θέλουμε και τη δική σου άποψη. Τι έφταξε και πόσες μέρες μετράει ο Αταμάν, κατά την άποψή σου? Δεν θέλω πληροφορία επ' αυτού. Εκτίμηση.
Αυτό δεν μπορώ να τα απαντήσω εγώ, καταλαβαίνεις, αλλά σίγουρα ότι υπάρχει θεματάκι. Εντάξει, φαινόταν αυτό μέσα και στον τρόπο παπέδι και στις αντιδράσεις των παιχτών. Τόσο από την αρχή νομίζω ότι είχαν γίνει κάποια λάθη δομικά, να το πω έτσι, γιατί από την αρχή ξεκινάμε και κοιτάμε. Είχαν πιστέψει στο Λεσόρτ ότι θα είναι, παραδείγματος χάρη, ένα βασικό πρόβλημα. Είχαν πιστέψει στο Χόλμς και στο Γιουρτσέβεν. Και από αυτή την τριάδα κατάλαβες ότι ο Λεσόρτ ξαναέκανε χειρουργείο, ξαναέκανε αποθεραπεία, αναγκάστηκε να πάρει και το Φαρίδ. Οπότε αμέσως καταλαβαίνεις ότι στο θέμα το 5 δεν πήγαν όπως ξεκίνησαν καλά. Πόνταραν πάρα πολλά στο Χόλμς, ο οποίος είχε τα προσόντα, απλά πιστεύω ότι ένα παιδί που δεν ήταν μαθημένο και ήθελε χρόνο για να μάθει το ευρωπαϊκό στυλ μπάσκετ. Βλέπεις, έχανε πολλές φορές θέσεις, έκανε εύκολα φάουλ επιθετικά. Εντάξει, αυτό είναι λογικό έτσι όταν ένα παιδί παίζει NBA τόσα χρόνια. Και μετά το άλλο δομικό πρόβλημα νομίζω είναι ότι δεν κατάφερε ποτέ να βάλει το shorts μέσα στον τρόπο που θέλει εκείνος να παίξει, στον τρόπο της ομάδας, δεν κατάφερε να τον εντάξει, οπότε αναγκάστηκε να παίζει ουσιαστικά με την ίδια front line και να εξαρτάται πάρα πάρα πολύ από τον Κώστα τον Σλούκα, ο οποίος έκανε μια πάρα πάρα πολύ καλή χρονιά, δηλαδή τα νούμερα του είναι το assist ratio προς λάθη είναι εκπληκτικό, αλλά όταν φτάνεις να εξαρτάσεις από ένα παιδί το οποίο είναι μια προχωρημένη ηλικία και τον χάνει τώρα στην πιο σημαντική στιγμή στα playoff, καταλαβαίνεις ότι έχει προβλήματα. Έκανε την προσθήκη του Χέις Ντέιβις, η οποία ήταν μια μεγάλη προσθήκη, αλλά από ό,τι είδαμε τελικά και αυτός, αντί να βελτιώσει το σύνολο, αφομοιώθηκε από την υπόλοιπη μετριότητα της ομάδας, να το πούμε έτσι, και ήταν η πορεία του πτωτική.
Ναι.
Από, αν θυμάσαι, από όταν είχε ξεκινήσει και ήταν κομβικός στο κύπελο με τον Ολυμπιακό. Μετά η πορεία.
Εδώ έχεις εξήγηση. Έχεις
πιστεύω ότι ο τρόπος που παίζει ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να τον βοηθήσει να βγάλει τις αρετές του. Δηλαδή, το low post που έχει δεν του το δίνανε. Έχει πάρα πολύ καλό close-out, ISO παιχνίδι, δεν του το δίνανε. Αλλά τι έμεινε, στο να μένει σε ένα στατικό shoot και αν το βάλει να είναι καλός, αν δεν το βάλει να είναι κακός. Καταλαβαίνεις.
Ναι.
Οπότε, ψήλο έπαιρνες πολύ λιγότερο από αυτό που πραγματικά θα μπορούσε να σου δώσει. Βέβαια, αυτό γινόταν με όλη την ομάδα, όπως και με το shorts. Έπαιρνες λιγότερο από αυτό που μπορούσε να σου δώσει, γιατί ήξερες τι θα έκανε ο shorts. Οπότε εσύ έπρεπε να τον εντάξει αυτό. Και εγώ πιστεύω ότι στα πρώτα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια ήταν κομβικός σε αυτά τα δύο που πήρε. Και στα επόμενα τρία, ουσιαστικά, τον μηδένισε. Τον έβαλε πάρα πάρα πολύ λίγο.
Ναι.
Εντάξει, πολλά μετατακτικά και τακτικά θέματα, με την έννοια ότι ξεκινάει πάλι στα δύο πρώτα παιχνίδια coach και παίζει αρκετά αλλαγές και ένα σχήμα για να μπορέσει να ακολουθήσει το παιχνίδι της Βαλένθια και το δίδυμο Χουάντσο Ντέιβις το 4-5. Και αυτό το σχήμα, αντί να επενδύσει αυτό το σχήμα και στα επόμενα μάτς να το βλέπουμε περισσότερο, εμείς σε κάθε μάτς το βλέπαμε λιγότερο.
Ναι.
Και αντί να παίξει αλλαγές, αντί να παίζει αυτό το σύστημα που βοηθούσε και τον Παναθηναϊκό και για τη Βαλένθια, εκείνος επέμεινε στο hedge-out που είχε τρομερά προβλήματα ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Εντάξει, τώρα μην μπλέκουμε πολλά τακτικά για τον κόσμο.
Σύγχυση, αυτή την τρικυμία εν κρανίο, μπορείς να την εξηγήσεις. Συνεχώς σε ρωτάω, αυτό μπορείς να το εξηγήσεις, το άλλο μπορείς να το εξηγήσεις, το παράλληλο μπορείς να το εξηγήσεις.
Αυτό
πολλά τα ανεξήγητα για ένα budget 45 εκατομμυρίων που είχε τέτοια κενά στον Άσο και στο 5. Μιλάμε ότι ειδικά το 5 με το Λεσόρ έπειτα από 15 μήνες βασικό είναι μαύρη τρύπα.
Με δύο χειρουργία.
Αυτό λέω. Δεν λέω ότι δεν θα παίξει κάποια στιγμή σε ακόμη καλύτερο επίπεδο ο Λεσόρ, αλλά όταν περιμένεις να γυρίσει μετά από 15 μήνες ο Λεσόρ για να γίνει βασικό στο 5, είναι μαύρη τρύπα.
Εντάξει, αυτό μπορώ να εξηγήσω. Να καταλάβω, να το πω έτσι, να μην παίζει ένας παίχτης. Δηλαδή να μην σου βγει, να μην σου ταιριάξει. Να μην τα πάτε καλά, ρε παιδί μου. Συμβαίνει αυτό στο μπάσκετ.
Ωραία.
Το να βλέπεις τακτικά ότι σου πάει κάτι και στο επόμενο και στο μεθεπόμενο μάτι να μην το κάνεις, αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω.
Και δηλαδή, το δεύτερο που θέλω να σου πω είναι, δεν το είδε ότι ο Σόρτς δεν του ταιριάζε. Μπορεί να τον επέλεξε. Δεν έπρεπε να τον αντικαταστήσει, ειδικά πριν από μερικούς μήνες, όταν ακούστηκε ότι μπορούσε να γίνει αλλαγή με το Βάιλερ Μπάμπα, ας πούμε, της ΕΦΕΣ. Και με άλλους παίκτες ακούστηκε ότι μπορούσε να γίνει αλλαγή.
Δεν είναι εύκολο να κάνεις μια τέτοια αλλαγή σε κάτι που έχει επενδύσει πολλά λεφτά. Εντάξει, είναι δύσκολο να το παραδεχτεί.
Και είναι πιο εύκολο αυτό που συνέβη ή πιο οδυνηρό να του λες το ημίχρονο του πιο σημαντικού αγώνα ότι παίζουμε 4 εναντίον 5 δημοσίως.
Αυτό γενικά. Καλά, εμένα προσωπικά αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ να το κάνει ένας προπονητής. Δημόσια ξαναλέω, έτσι.
Γενικά λες. Τώρα τοποθετήσε γενικά.
Ναι, μέσα στα αποδυτήρια στους παίχτες εννοείται μπορείς να πεις ό,τι θες. Αλλά δημόσια να βγαίνεις και να τα λες αυτά δεν είναι σωστό έτσι κι αλλιώς.
Ναι.
Δεν το συζητάω. Το ότι γιατί δεν έδωσε το σώσο, ξαναλέω, όταν το είναι πολλά τα λεφτά. Καταλαβαίνεις, μπαίνουν και αυτά στη μέση. Δεν είναι εύκολο να σπάσει μετά το συμβόλαιο. Θα έπρεπε να το υπερπληρώσει και μετά θα έπρεπε να βρει και κάποιον που ταιριάζει. Που ο Μπαμπ για μένα είναι ένας παίκτης που ταιριάζει. Θα ταιριάζει καλύτερα, ναι, να το πω έτσι. Σωστά το λες το όνομα αυτό.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι επίστευε ίσως ότι το θέμα εκεί θα λυνόταν με τον Σλούκα, με τον Γκραν, και ίσως έβαλε και τον Τολιόπουλο. Μπορεί να πίστευε αυτό. Το θέμα που πήγαινε και διόρθωση ήταν με τον Ντέιβις.
Ναι.
Όντως και αυτός πληρώθηκε πολύ ακριβά για να έρθει. Και τελικά βλέπεις ότι, αυτό το είπα και, ότι το ότι αγοράζεις έναν παίχτη ή κάποιον παίχτη πολύ ακριβά, δεν πάει να πει ότι είναι και αυτός που σου λύνει το πρόβλημα. Αν δεν βοηθήσεις την ομάδα να βγει ομάδα μπροστά και να λύσει το πρόβλημα.
Και τώρα, μήπως είναι μεγάλο το ποσό της αποζημίωσης του Αταμάν, γιατί όλοι αυτό συζητάνε. Εσύ πιστεύεις, γιατί το ρωτάω αυτό, είναι ρητορικό. Βεβαίως και άμα απολυθεί και δεν συνενετικά αποχωρήσει τον Παναθηναϊκό, θα αποζημιωθεί με ένα πολύ μεγάλο ποσό, αφού έχει συμβόλαιο και για του χρόνου. Το λέω αυτό διότι θέλω να σε ρωτήσω, μπορεί να μείνει στην ομάδα ένας προπονητής που έχει βγάλει τόσες φορές τη σέντρα τους παίκτες του για να πάει να παίξει για τον τελευταίο στόχο της χρονιάς που είναι το πρωτάθλημα? Δηλαδή μπορούν να διορθωθούν τα λάθη, μπορούν να κουκουλωθούν τα προβλήματα σχέσεων που φαίνεται και αναδείχθηκαν ότι υπάρχουν μετά το πέμπτο παιχνίδι?
Κοίτα, πρώτα απ' όλα για το οικονομικό που λες, όταν έχει μια ομάδα 40 εκατομμύρια budget. Να...
Δεν σκέφτεται μια αποζημίωση, λες.
Ένα εκατομμύριο, 1,5 πόσο να είναι αποζημίωση. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ρισκάρεις 40 εκατομμύρια για ένα.
Τώρα δεν καταλαβαίνεις. Τώρα δεν ρισκάρεις 40, μόνο ένα τίτλο ρισκάρει.
Α, μπράβο. Για το καλοκαίρι.
Το μεγάλο το έχασε, ναι. Το μεγάλο το έχασε.
Τώρα τελείωσε. Εμείς λέμε το καλό.
Α, λες για την επόμενη χρονιά εσύ.
Για την επόμενη.
Α, τώρα κατάλαβα, ναι. Ναι, ναι. 100% μαζί σου. 100% μαζί σου. Όμως και για τον τελευταίο τίτλο της χρονιάς.
Εντάξει, αυτό να σου πω κάτι, είναι πολύ μικρός ο χρόνος για να έρθει κάποιος να κάνει μια αλλαγή. Και ποιον θα φέρεις και τι θα κάνει. Πάλι ρίσκο είναι. Να σου πω κάτι. Του λες, πάρ την τελευταία ευκαιρία και αν τα καταφέρεις, να το συζητήσουμε που λέει ο λόγος, κατάλαβες, για τον χρόνο. Αλλά αυτό που είπες για το. Να είναι ένας προπονητής και να του έχουν τύχει κάποιες ατυχίες, να μην του έχει κολλήσει και ένας παίχτης που λες, να έχει τραυματιστεί, να έχει τα θέματα αυτά και να μην παίξει και να μην αποδώσει η ομάδα, μπορεί να συμβεί.
Μάλιστα.
Αν όμως έχεις χάσει την ομάδα,
εκεί είναι πρόβλημα.
Είναι δύσκολο να την ξανακερδίσεις. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή,
ναι, εκεί είναι πρόβλημα. Κατανοητά.
Δεν μπορεί να φτιαχτεί η σχέση, ιδιαίτερα όταν έχουν πει τέτοια χοντρά πράγματα μεταξύ τους και φαντάσου και πόσα άλλα μπορεί να έχουν γίνει. Και επίσης έχουν γίνει και με άλλους παίχτες. Δεν είναι ότι έγινε μόνο με έναν παίχτη που λες διώχνουν αυτόν τον παίχτη και ισιώνει το κλίμα.
Ναι, το κατάλαβα. Για να δούμε και σήμερα, διότι θα έχει ενδιαφέρον και η αντίδραση του κόσμου. Με ποια έννοια το λέω? Μέχρι τώρα ο Αταμάν από το γηπεδικό κοινό του Παναθηναϊκού αποθεωνόταν. Άλλο αν υπήρχαν σχόλια στα social media, στα ραδιόφωνα κτλ. Στις τηλεοράσεις και ούτω καθεξής. Ο Αταμάν κάθε φορά που έμπαινε στο γήπεδο αποθεωνόταν. Αυτό έχουμε δει μέχρι τώρα. Για να δούμε και σήμερα. Με τον Κολοσσό, ναι, με λίγο κόσμο, με λιγότερο από κάθε άλλη φορά. Ναι, πράγματι. Για ένα παιχνίδι που δεν έχει και τόσο μεγάλη αξία ελληνικού πρωταθλήματος.
Ό,τι και να πει ο κόσμος, έχει προσφέρει ο Αταμάν.
100%. Δεν το συζητάμε.
Αυτό θέλω να το παράδειγμα. Δεν μπορεί κάποιο να παρατηρήσει το ένα ή το άλλο. Γενικά, βέβαια, στην Ελλάδα είμαστε λίγο των άκρων. Δηλαδή πάμε από το ένα άκρο στο άλλο.
Θα έχει όμως ενδιαφέρον αν θα τον χειροκροτήσει όλο το γήπεδο ή αν θα είναι παγωμένο το γήπεδο όταν θα μπει.
Ναι, πιστεύω ότι δεν θα γίνει κάτι ιδιαίτερο. Μάλιστα. Δικιά μου άποψη. Πιστεύω ότι δεν θα γίνει κάτι ιδιαίτερο.
Ναι. Ωραία. Θα τα δούμε. Υπάρχουν μέρες. Πάμε στον Ολυμπιακό τώρα, γιατί αυτές οι μέρες είναι μέρες Final Four. Είναι μέρες Ολυμπιακού κατά κύριο λόγο, Φενέρ, Ρεάλ και Βαλένθια.
Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει την ευτυχία σε αυτό το κομμάτι της σεζόν να είναι πλήρης, να μην έχει κανένα θέμα, να είναι στην καλύτερη φόρμα και να παίζει το καλύτερο μπάσκετ. Άρα έχει φτάσει σε αυτό το Final Four, στο σημείο που μπορώ να πω τα προηγούμενα χρόνια δεν έφτανε ποτέ σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, πάντα στο Final Four, αν θυμάσαι,
ναι,
ήταν σε μια κάμψη λίγο.
Ειδικά πέρσι που δεν το ξέραμε κιόλας.
Είχε και προβλήματα.
Ναι. Που πήγε με 5 τραυματίες, ναι.
Ενώ τώρα είναι πραγματικά υπερπλήρης σε όλες τις θέσεις, δηλαδή δεν ξέρει ποιο να βάλει το δεκάδα. είναι σε καλή κατάσταση, οπότε νομίζω ότι είναι στην Ελλάδα, εντάξει, άσχετα αν είναι στο ΆΚΑ, αλλά αυτό είναι τεράστιο αβαντάζ αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι είναι και ψηλό ελαφρωμένος με το ότι δεν είναι ο Παναθηναϊκός, γιατί όσο και να το κάνουμε...
Έως χοντρό, από ψηλό έως χοντρό.
Ναι, εντάξει.
Μια πίεση έχει φύγει και τώρα φορτσάρει για να το πάρει.
Πιο πολύ πίεση είναι με την έννοια ότι αν έπεφτε στο τελικό μαζί του, ναι, κατάλαβες πώς θα ήταν. Θα ήταν και ένα ιδιαίτερο παιχνίδι.
Και ως προς το μοσαϊκό Δημήτρη της Κερκίδας. Θα ήταν μοιρασμένη η Κερκίδα.
Ναι,
με βάση τις προκρατήσεις, ναι, και την προπόληση των εισιτηρίων, οι πληροφορίες μας ήταν ότι θα ήταν περίπου 8.000 Παναθηναϊκοί, 8.000 Ολυμπιακοί μέσα. Κάπως έτσι. Άντε να ήταν 10.000 Παναθηναϊκοί, 8.000 Ολυμπιακοί. Κάπως έτσι θα ήταν πάντως. Τώρα οι φίλοι του Παναθηναϊκού δίνουν τα εισιτήριά τους.
Ναι, δεν έχει να κάνει με τον κόσμο τόσο πολύ, Βαγγέλη. Έχει να κάνει με την αίσθηση, με το κατάλαβες ότι είναι στο γήπεδό σου. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον κόσμο.
Έχει, γιατί τώρα το γήπεδο θα είναι κατά κόκκινο.
Ναι, εγώ λέω σε ένα ντέρμπι όταν ήταν οι δυο τους.
Αν θα παίζανε, λες, τον τελικό. Ναι, γι' αυτό σου λέω από ψηλό σε χοντρό. Έχει φύγει, δεν είναι ψηλό άνετος, είναι χοντρό άνετος τώρα.
Γιατί ο κοτς Μπαρτζόκας, επειδή τον ξέρω, δεν σκέφτεται έτσι. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο αντίπαλος. Μπορεί κάποιος στη διοίκηση.
Δεν το λέω με την έννοια του αντιπάλου, και εδώ υπάρχει παρεξήγηση. Λέω ότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα τώρα θα είναι μόνο ο Ολυμπιακός. Τι θα είναι, άντε και 2-3 χιλιάδες Τούρκοι. 200 της Ρεάλ και 800 με 1000 Βαλενθιάνοι. 200 Μαδριλένοι και 800 Βαλενθιάνοι. 2-3 χιλιάδες θα είναι οι Τούρκοι.
Τώρα ο Ολυμπιακός είναι το φαβόρι, πώς θα το κάνουμε. Τώρα το ξέρω ότι δεν είναι καλό να τον πάρει σε αυτό το τίτλο.
Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Πάμε να δούμε και το αγωνιστικό, γιατί για την περιραίωση ατμόσφαιρα συμφωνούμε. Αυτό είναι. Τώρα παίζει μόνος του. Παίζει μόνος του. Μόνος του ως προς το ελληνικό ενδιαφέρον, λέω. Και πάμε να δούμε τώρα. Δεν παίζει μόνος του στο γήπεδο. Παίζει με την αμυνόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και είναι
και
καλή.
Μια ομάδα και είναι καλή. Ταιριάζει.
Ναι.
Αυτό θέλω να πω, ότι για μένα ο τελικός. Πιστεύω ότι πιο δύσκολος είναι ο ημιτελικός για τον Ολυμπιακό παρά ο τελικός στα δικά μου τα μάτια.
Mm-hmm.
Γιατί η Φενέρ είναι μια ομάδα, όπως είπες, που είναι πρωταθλήτρια, είναι πολύ καλή, καλύτερη αμυντική ομάδα αυτή τη στιγμή. Το μόνο πλάσι είναι ότι λίγο είναι σε πτωτική κατάσταση και αυτή ήταν. Mm-hmm. Είχε κάνει μια πτωτική, λίγο στα play-off κάπως συνήλθε, είχε πολλούς τραυματισμούς. Οπότε δεν ξέρουμε, δεν θα είναι στο πικ της φόρμας, όπως λέμε. Αλλά το θέμα είναι ότι ο τρόπος που παίζει η Φενέρ δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό, η άμυνα με τις αλλαγές.
Ναι.
Δεν κόβει τη δημιουργία του Ολυμπιακού.
Ναι.
Τη σταματάει αυτό που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός. Και λίγο του ρίχνει το ρυθμό, του ρίχνει τη δημιουργία, του ρίχνει το τρόπο που θέλει να σουτάρει. Οπότε αυτό λίγο είναι το πώς θα το μανατζάρει επιθετικά. Αμυντικά δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα. Έχει σχήματα τώρα και με τους υψηλούς που έχει, τους αθλητικούς. Μπορεί να παίξει αλλαγές, να το στηρίξει.
Ναι.
Άρα πιο πολύ το κομβικό για μένα είναι να μην σταματήσει η επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού.
Βάζω μια παρένθεση και θα σε ρωτάω θέση-θέση, μέχρι να πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Μου λέει ένας φίλος, με Κολοσσό παίζει αύριο Ολυμπιακός, με Μύκονο σήμερα ο Παναθηναϊκός, τα είπες ανάποδα. Τι σημασία έχει τώρα, έχει διαφορά? Αν παίζει με τη Μύκονο, παίζει ο Παναθηναϊκός το απόγευμα σε 7. Ναι. Τι Μύκονος, τι Κολοσσός τώρα, προημιτελικά.
Κάποιο
νησί είναι, τέλος πάντων, φίλε, ο φίλος μου εδώ. Λοιπόν, Γουόκαπ Ολυμπιακός, Baldwin. Η Φενέρ.
Ναι. Εντάξει, το θέση-θέση.
Θέλω θέση-θέση.
Ναι,
τουλάχιστον τη βασική πεντάδα.
Δεν λέει πολλές φορές αυτό το θέση-θέση. Γιατί...
Όχι, αλλά να το δούμε λιγάκι.
Ο Baldwin έχει άλλο τρόπο λειτουργίας από άλλη του Γουόκαπ. Εντάξει, είναι καθαρά ένας πιο επιθετικογενής παίχτης και που δημιουργεί και που σκοράρει. Ο Γουόκαπ είναι τελείως αντίθετο.
Δεξιά ή αριστερά. Δεξιά είναι κερδίζει, αριστερά χάνει. Ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός εδώ στον Άσο υπερέχει?
Στο αμυντικό κομμάτι, στο δημιουργικό, ναι. Στο εκτελεστικό, όχι.
Άρα 50-50 αυτό.
Ναι, αυτό σου λέω. Είναι ανάλογα, τι θες, είναι ανάλογα με τον Άσο σου, θα βάλεις το διάρ. Με το διάρ σου θα βάλεις το τριάρ σου. Κατάλαβες. Οπότε αυτό είναι μια αλυσίδα. Αν μου πας ατομικά σαν παίχτης, προφανώς και ο Μπάλου είναι καλύτερος παίχτης από το Γόκαμ.
Ντόρσεϊ Μπιμπέροβιτς ή Χολ Φουρνιέ στο 2.
Εντάξει, ο Ντόρσεϊ Μπιμπέροβιτς είναι κοντά στο τι θέλει ο προπονητής από αυτούς και το τι κάνουν. Οπότε εντάξει, στο ίδιο θα τους βάλω.
Φουρνιέ, Χολ.
Το Φουρνιέ, Χολ πάλι βλέπεις είναι τελείως διαφορετικό. Βέβαια, το
γιατί,
Φουρνιέ...
γιατί και οι δύο μπορούν να κατέβουν στον Άσο για λίγο και οι δύο μπορούν να ανέβουν στο τρία για λίγο.
Αυτό ήθελα να πω, ότι το Φουρνιέ ο coach Μπατζόκας, επειδή δεν έχει άλλο pick and roll παίχτη να δημιουργήσει, τι έκανε, τον πήρε το Φουρνιέ και του λέει θα παίζεις εσύ τα pick and roll, θα παίζεις δηλαδή σαν Άσος να δημιουργείς. Και γι' αυτό βλέπεις έχει πολύ καλό connection, γιατί τον παίζουν επιθετικά στα screen και επειδή είναι ψηλός και μπορεί να διαβάσει και έμπειρος, διαβάζει και δίνει πολύ ωραία την μπάλα στο ρόλο. Οπότε είναι τριάρι, 2-3, αλλά παίζει ανάσος, ας πούμε.
Και ο Χολ.
Εντάξει, ο Χολ είναι πιο εργαλείο ομάδας. Δηλαδή να σπέξει να μπει, να πασάρει, να παίξει την αμυνά του. Εντάξει, ατομικά ξαναλέω, εννοεί το Φουρνιέ είναι καλύτερο.
Χόρτον Τάκερ και Μπόνζι Κόλσον με Τάισον Γουόρτ και Κώστα Παπα-Νικολάου.
Εντάξει, ο Χόρτον Τάκερ είναι η μπουλντόζα. Εντάξει, είναι πολύ, πιο επικίνδυνος παίκτης για τον. Για τη Φενέρ αυτή είναι ο Τάκερ, γιατί δεν έχει έναν παρόμοιο παίχτη.
Σωστό.
Να τον μαρκάρει. Δηλαδή...
βάζει όλα τα bullying goals. Και η ερώτηση είναι: καλύτερος ο Ελάιτζα Μπράιαντ ή ο Χόρτον Τάκερ?
Άλλο στυλ, εντάξει, δεν έχει.
Εσύ
δεν έχει
ποιον θα έπαιρνες?
Είχες
δύο. Είσαι σε ένα νησί, έχεις μόνο μια μονάδα στο τηλέφωνό σου και πρέπει να συμπληρώσεις το ρόστερ και υπάρχουν αυτοί οι δύο διαθέσιμοι. Πρέπει να κάνεις ένα τηλεφώνημα. Σε ποιον θα κάνεις από τους δύο το τηλεφώνημα?
Δεν ξέρω, ο Μπράιαν, εντάξει, είναι πιο ολοκληρωμένος από...
Δαντελένιος, λέω εγώ, αλλά δεν την πήγε τη Χάπουελ στο Final Four. Χόρτον Τάκερ την πήγε τη Φενέρ.
Δεν είναι ένα θέμα αυτό ενός παίχτη. Εντάξει, δεν είναι ένα παίχτη. Είναι πολύ...
Άρα θα έπαιρνες Ελάιτζα Μπράιαντ.
Ναι, είναι πιο πλήρης, ας πούμε.
Εδώ είναι η πρώτη διαφωνία μας. Χόρτον Τάκερ μπουλντόζα, όπως τον είπες. Στο 4, Γιάντουνεν. Ανεβαίνει και ο Κόλσον, δεν ξέρω ποιον άλλον μπορεί να βάλει. Και απέναντι.
Το μέλι μπορεί να κατεβάσει. Κόλσον μπορεί να βάλει.
Το μέλι τον βάζει κλασικά 5. Παρότι δεν είναι.
Βάζει και 4. Εντάξει, πάντως μπορεί να.
Και απέναντι και υπάρχει ο Βεζένκοφ και ο Πίτερς.
Δεν υπάρχει σύγκριση.
Εδώ, εδώ σαρώνει ο Ολυμπιακός. Και στο 5 βάζει
4,
το.
Και στο 5.
Και στο 5.
Εννοείται. Να, και μην στο 4 και στο 5.
Να μην χάνουμε άλλο χρόνο για να λέω τα ονόματα.
Στο 4 και στο 5, γι' αυτό βγήκαν και MVP οι καλύτερες πεντάδες, το 4 και το 5 του Ολυμπιακού.
Ο Βεζένκοφ και ο Μιλουτίνοφ. Ναι. Άρα βλέπεις ότι με τα τρία πεντάρια που έπαιξε τις τελευταίες εβδομάδες θα πάει ο Ολυμπιακός. Έτσι, Μιλουτίνοφ, Χολ και Ταϊρικ Τζόουνς. Μιλουτίνοφ, Ταϊρικ Τζόουνς και Χολ. Σε αυτό.
Σε αυτό το μάτς που θέλει ψηλούς να παίζουν αλλαγές 100%. Αν έπαιζε, λέγω τώρα παραδείγματος χάρη, περνάγε και έπεφτε με τη Ρεάλ του Ταβάρες, αν έπαιζε
Ταβάρες, θα έπαιρνε και το φαλ.
Μπράβο, θα βάζει και το φαλ, καταλαβαίνεις.
Περίμενε, Άνω Τελεία, έχω μερικές ερωτήσεις ακόμα. Όταν θα γυρίσουμε από το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, πάντα συζητάμε με τον Δημήτρη Μαυροϊδή. Πρώτα αναλύσαμε κάποιους λόγους για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού και τώρα συζητάμε για τον Ολυμπιακό που πάει τρένο και είναι το μεγάλο φαβορί για το τρόπαιο της Ευρωλίγκας 22 και 24 Μαΐου την άλλη εβδομάδα στο Telecom Center Athens.
Era Sport 101,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Πάμε μαζί μέχρι τις 2. Ο Δημήτρης Μαυροϊδής είναι πάντα στην συντροφιά μας. Θυμάσαι που είχαμε σταματήσει?
Ναι, για τις πεντάδες βγάζαμε ποιος υπερήχει.
Μια χαρά, περίμενε. Διότι έχω δύο ωραία μηνυματάκια. Το ένα κλεμμένο, μου λέει ένας φίλος του Παναθηναϊκού, ότι ναν. Ότι ήταν ο Παναθηναϊκός. Είναι ένας τίτλος που έβγαλε ο συνάδελφος Σωτήρης Βετάκης. Κλεμμένο, αδερφέ. Δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε. Το υιοθετούμε μάλλον, αλλά δεν είναι δικό μας. Είναι κλεμμένο αυτό.
Θα λέμε ποιος το είπε, δεν είναι κακό, εντάξει.
Βέβαια. Λοιπόν, το δεύτερο, Τάιλεν Χόρτον Τάκερ, Μίτσο, γράφει ο Σάβας Σημειονίδης και μας ακούει τώρα και στέλνει και το μήνυμα και σου κάνει παρατήρηση. Ποιος Ελάιτζα Μπράιαντ, κύριε Μαυροειδή, θα πω εγώ. Αυτός λέει ρε Μίτσο.
Αν με άκουγε γενικά, θα ήταν καλά. Όχι μόνο τώρα στο ραδιόφωνο τώρα.
Γι' αυτό δεν έχει ομάδα τώρα, επειδή δεν σε ακούει. Ναι, αλλά μετά από έναν καφέ θα τα πείτε, θα συμμορφωθεί στις υποδείξεις που έλεγαν οι παλιοί και θα ξανακοουτσάρει σύντομα. Λοιπόν,
θα τον πάω τρένο.
Οπότε γυρνάμε στην κουβέντα μας τώρα και ξανασοβαρεύουμε τη συζήτηση. Πέμπτο συνεχόμενο Final Four, 15ο συνολικό. Ο κόουτς Μπαρτζόκας το έχει σηκώσει το 13. Αλλά του λείπει αυτό, συμφωνούμε. Πόση πίεση βάζει και σε αυτόν και στην ομάδα γενικότερα όλη αυτή η συζήτηση, Δημήτρη? Ήσουν στην ομάδα του 13,
ναι,
σωστά?
Ναι, απλά του 13 ήταν ότι σε αυτός δεν είχε τόσο το άγχος, γιατί ήταν πρώτη του χρονιά που ήταν, κατάλαβες. Δηλαδή το είχε πάρει την προηγούμενη, πήγε στο Final Four.
Ολυμπιακός το είχε πάρει την προηγούμενη με τον Νοίβκοβιτς.
Ναι, αυτό δεν θα του λέγει κανείς γιατί έχασες, κατάλαβες. Θα του λέγει κανείς καλή πορεία, με πάντα πολύ μικρό, μικρότερο από τον ανταγωνισμό, έτσι.
Ναι.
Σαν outsider, οπότε δεν είχαμε τόσο άγχος τότε. Ήμασταν, κατάλαβες, νιώθαμε επιτυχημένοι.
Μάλιστα.
Τώρα όταν έχει πάει 5 Final Four και έχει χάσει, όπως είπε και ο Λαρετζάκης, με κάθε τρόπο.
Ναι.
Και τώρα είναι
την άκουσα στη συνέντευξη που μου έδωσε, έτσι.
Ναι. Και το εντάξει, αυτό το λέω. Το κλέβω.
Περίμενε. Είδε τα ροζ παπούτσια.
Ναι.
Ρε τον αθεόφοβο.
Είδε
το κούρεμα σαν πεζοναύτης.
Εγώ ήθελα να του στείλω. Με τα ροζ παπούτσια μετά μην απορρεί γιατί δεν παίζει.
Ναι.
Θα του το έφτανε.
Όμως ήταν φοβερός. Είναι σε αποστολή όπως όλη η ομάδα του Ολυμπιακού. Για συνέχισε όμως. Σε διέκοψα.
Αυτό λέω, ότι όταν είναι 5 σερί, έχεις αυτό το budget, είσαι στο ΆΚΑ, σίγουρα θα έχεις πίεση. Δεν γίνεται να μην έχεις πίεση, γιατί όχι ότι δεν είσαι επιτυχημένος σε που πας στο Final Four.
Τους αφαιρεί όμως λίγο από την επιτυχία της πρόκρισης στο Final Four ή το συνεχόμενο, αυτό το απανωτό, το κάθε χρόνο.
Σου λείπει το κάτι για να μείνει στην ιστορία όταν περάσουν τα χρόνια.
Ναι, γιατί οι φίλοι του Ολυμπιακού θεωρούν δεδομένη τη συμμετοχή στο Final Four τα τελευταία 5 χρόνια πλέον.
Ναι, τώρα σου λέω, θα θυμούνται η ιστορία, δεν θα γράψει μετά από 20 χρόνια ότι έπαιξε 3, 4, 5 σερί. Θα γράψει πόσα κατέκτησε.
Μάλιστα.
Θα θυμούνται το 13 και δεν θα θυμούνται τα υπόλοιπα. Κατάλαβες, ενώ είχε πολύ καλές και καλύτερες χρονιές όπως λες.
Ναι, ακριβώς.
Η ιστεροφημία έχει μεγάλη σημασία σε αυτό το επίπεδο πια.
Άρα, η πίεση δεδομένη, τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να το πάρει αυτή τη φορά?
Κοίτα, όπως είπα, ο ημιτελικός για μένα είναι πολύ κρίσιμος για τον Ολυμπιακό. Αν εμφανιστεί και κάνει επιθετικά και δεν κολλήσει, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που βρίσκει ρυθμό από την επίθεσή του. Αυτό, δηλαδή, όταν έχει καλό ρυθμό στην επίθεση.
Σε αντίθεση με τις περισσότερες ομάδες που βρίσκουν ρυθμό από την άμυνα.
Με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, όταν το κατάλαβε αυτό, πήρε Ευρωλίγκα. Τα επόμενα 2 χρόνια που πήγαινε με την επίθεσή του, απέτυχε.
Ναι.
Ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα που έβρισκε ρυθμό από την άμυνά του.
Ναι.
Έχασε αυτό λοιπόν το DNA, γι' αυτό και η ομάδα κάθε χρόνο ήταν πτωτική.
Περίμενε όμως τώρα, το καταλαβαίνω αυτό που λες για τον Ολυμπιακό. Ναι. Όμως στα Final Four τι υπερισχύει, η επίθεση ή η άμυνα? Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο, σου θυμίζω, Δημήτρη, ως η καλύτερη επίθεση. Και θα αντιμετωπίσει τη Φενέρ που ήταν η καλύτερη άμυνα, γι' αυτό σε ρωτάω.
Ντεζαβού, ακριβώς το ίδιο με είχες ρωτήσει πέρσι, ακριβώς το θυμάμαι, σαν να το έχω στο μυαλό μου.
Και εγώ το θυμάμαι, γι' αυτό σε ξαναρωτάω.
Δεν είναι ποιο θα κερδίσει, είναι ποιο εσύ θα βάλεις να υπερισχύσει το παιχνίδι σου. Δηλαδή, αν υπερισχύσει το αμυντικό κομμάτι της Φενέρ, θα χάσεις. Αν υπερισχύσει το επιθετικό δικό σου και κάνεις αυτά που θέλεις, θα βρεις εσύ ρυθμό και θα κερδίσεις.
Και στο ξαναλέω, η Φενέρ είναι πιο two-way ομάδα από τη Μονακό. Παίζει καλύτερα και στις δύο πλευρές του γηπέδου και από τη Μονακό. Θυμίσου την περσινή Μονακό, λέω. Περίμενε.
Μην συγκρίνεις αυτή τη Μονακό.
Την περσινή Μονακό, λέω, που έβγαλε εκτός τελικού τον Ολυμπιακό. Και λέω, η Φενέρ είναι πιο...
Παρόμοιες.
Περισσότερο, καλύτερη. Και την κέρδισε και στον τελικό πέρυσι, τη Μονακό.
Αλλά είναι παρόμοιες. Παρόμοιου τύπου ομάδες, να το πω έτσι.
Ωραία. Η ερώτηση παραμένει και είναι η εξής. Ισχύει ακόμη. Και είναι η εξής. Τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός που κάποιες φορές βραχυκυκλώνει όταν έχει απέναντί του τέτοιες ομάδες που θα παίξουν στο όριο του φάουλ, που θα παίξουν με τις επαφές, που θα παίξουν με αλλαγές για να χαλάσουν το παιχνίδι του, έτσι, και αν έχει φέτος εναλλακτικές περισσότερες σε σχέση με πέρσι, Δημήτρη Μαυροϊδή.
Όπως είπαμε λοιπόν, στις αλλαγές αυτά δεν πρέπει να κολλήσει την μπάλα, πρέπει να συνεχίσει να κάνει αυτό που θέλει να κάνει και να είναι καλύτερος, και είναι καλύτερος στο ISO παιχνίδι φέτος, κατά τη δικιά μου γνώμη, γιατί έχει βάλει τον Ντόρση που δεν τον είχε πέρσι.
Αλήθεια είναι αυτό.
Δηλαδή έχει έναν παίχτη καθαρά που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Να παίξει την αλλαγή την ISO και να σκοράρει.
Μάλιστα.
Και το Φουρνιέ που είναι καλό στο ISO και μεγάλη προσωπικότητα. Άρα πιστεύω ότι αυτοί οι δύο, όταν η μπάλα καίει και αν έχει κολλήσει η ομάδα, θα μπορούν να βγουν μπροστά, όπως και βγήκε ο Φουρνιέ μπροστά πέρσι, έτσι στον ημιτελικό.
Αλλά ήταν μόνος του.
Ήταν μόνος, μπράβο. Και πιστεύω ότι και ο Μιλουτίνοφ που έχει πιο κύριο ρόλο, να το πω φέτος, δηλαδή πιο βασικού, είναι βασικός, πρέπει να πάρει περισσότερες μπάλες που είναι και σε καλή κατάσταση, γιατί η Φενέρ δεν έχει παίχτη να τον αντιμετωπίσει.
Και πάμε για να κλείσουμε την ωραία κουβέντα μας, γιατί έχω να ταξιδέψω και στη Ρόδο. Δεν θα πάω στη Μύκονο, μην ανησυχεί ο φίλος. Δεν θα μπερδέψω τα νησιά. Λοιπόν, παίζει αύριο το μεσημέρι 2.30 ο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό το δεύτερο παιχνίδι απευθείας από την ΕΡΤ2 Σπορ, όπως και το σημερινό του Παναθηναϊκού απευθείας από την ΕΡΤ2 Σπορ στις 7 με τη Μύκονο στο T-Center. Βαλένθια Ρεάλ. Βαλένθια ή Ρεάλ, που δεν θα έχει τα βάρες προφανώς ούτε και τον Λεν.
Αυτό είναι κομβικό. Γενικά η Ρεάλ το είχε το τρόπο της Βαλένθια, δηλαδή την κέρδιζε.
Ναι, μια φορά έχει χάσει φέτος.
Ναι, αυτό, και βέβαια εδώ είναι το θέμα ότι λείπουν οι ψηλοί της, που κοίταζε ο Ταβάρες είναι ένας παίχτης πολύ ειδικός, ιδιαίτερος. Δηλαδή και να παίζεις αλλαγές που παίζει η Βαλένθια ή κάτι, αυτός δεν μπορείς να αντιμετωπίσει, οπότε πιστεύω ότι εκεί είχε πρόβλημα. Τώρα πιστεύω ότι η σειρά είναι πολύ ισορροπημένη μεταξύ τους. Το, αυτό της Βαλένθια, το μειονέκτημα είναι ότι δεν έχει εμπειρία. Δεν έχει φανέλα που λέμε για τέτοιο μάτς.
Ναι.
Βέβαια, όχι ότι είδαμε ότι και με τον Παναθηναϊκό δεν την πείραξε καθόλου. Ίσα-ίσα μπήκε και κάνει κυριαρχικά παιχνίδια με στο ΑΚΑ.
Ναι.
Και ήταν πραγματικά πολύ συγκεντρωμένη και προετοιμασμένη για αυτό το πράγμα. Απλά πιστεύω ότι η Ρεάλ έχει κάποιες προσωπικότητες, ο οποίος ότι αν στραβώσει μπάλα, η φάση μπορεί να βγουν μπροστά. Αλλά γενικά είναι δύσκολη σειρά. Είναι δύσκολο ημιτελικό. Δεν μπορώ να, δηλαδή. Αν ήταν ο Ταβάρες και ήταν πλήρη, θα σου έλεγα ότι η Ρεάλ έχει πλεονέκτημα. Αλλά τώρα πραγματικά είναι 50-50. Γιατί είναι πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια. Δεν την υποτιμάει ο κόσμος επειδή δεν έχει το όνομα. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
Όμως κατάλαβα, και πες μου τώρα στο κλείσιμο της συζήτησής μας, αν κατάλαβα σωστά, πως θεωρείς τον νικητή στον πρώτο ημιτελικό του Ολυμπιακού, δηλαδή με τη Φενέρ, ως το φαβορί για το τρόπαιο. Καλά κατάλαβα?
Ναι, ναι. Αν έβαζα στη σειρά προτεραιότητας να πω στο κύπελο, θα έβαζα πρώτα τον Ολυμπιακό, μετά τη Φενέρ και μετά τη Βαλένθια με τη Ρεάλ το ίδιο.
Μάλιστα.
Αν έβαζα σειρά.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, είτε πριν και κυρίως μετά το Final Four.
Εννοείται.
Γιατί έχεις και υποχρεώσεις, έχεις γυρίσματα τώρα αυτές τις μέρες.
Τρέχουμε, όπως τρέχεις και εσύ.
Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
Συνεχίζουμε με Έλενα Μπουζαλά και τον αθλητικό της προβολέα. Τι θα φωτίσει σήμερα, Έλενα?
Θα μείνει στο κλίμα, στο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός αποτελεί ακόμα πρώτο θέμα στην επικαιρότητα. Θα μείνω σε αυτή την ανάρτηση που έκανε ο Χέις Ντέιβις και που έγραψε διάφορα για τα σχόλια που δέχομαι. Κάπου όπα, το έχουμε ξανασυζητήσει εμείς.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Ίσως για τον Τιτσιπά έχουμε ξανασυζητήσει. Αλλά επειδή μας δίνει τη δυνατότητα στα social να γράφουμε ό,τι μας κατέβει, πολύ καλά έγραψε και είπε ότι δεν σας αφορά και ούτε με νοιάζει τι λέτε. Ούτε τα λεφτά που βγάζω εγώ προστίθεται στο λογαριασμό σας, ούτε τα ταξίδια που κάνω και το ένα και το άλλο. Δηλαδή η κριτική είναι καλός ο Χέις Ντέιβις όταν βάζει το τελευταίο καλάθι και στέλνει τον Παναθηναϊκό σχεδόν στο Final Four, και είναι κακός ο ίδιος όταν δεν δεν του πετυχαίνουν κάποια καλάθια επειδή πήγε τη μία στην Ιορδανία, την άλλη στο Λουγκάνο. Δηλαδή κάπου όλο αυτό, αυτό δεν είναι καθόλου κριτική για μένα. Είναι κουτσομπολιό και είναι social, τα οποία στα γενικές γραμμές είναι social και καλά έκανε και με το μέρος του και του Ντέιβις και όσους άλλους θεωρούμε ότι μπορούμε να σχολιάσουμε την προσωπική τη ζωή στα social. Αν έχει κάποιο ρεπό και εσύ αν έχει ρεπό και αν έχω εγώ ρεπό, το κάνω ό,τι θέλω. Mm-hmm, αν είμαι μετά στην προπόνησή μου, είναι δικαίωμά μου να έχω πάει πριν στην Αμερική και να έχω γυρίσει.
Λοιπόν, θα τα πούμε από Τετάρτη και μετά, διότι έχουμε το συνέδριο. Εσύ δεν μπορείς να παρευρεθείς γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο,
πρώτο
συνέδριο αεραστεχνικού αθλητισμού του ΨΑΤ, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Οπότε όταν θα πλησιάζουμε και στο Final Four, από Πέμπτη θα τα ξαναπούμε, Έλενα.
Έγινε, Ευαγγέλη μου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, πάμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί που θα είμαστε το τριήμερο της άλλης εβδομάδας, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Γιώργος Τραπεζανίδης, όχι μόνο γι' αυτό, κυρίως για την άποψή του για το Final Four και για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, αφού έχουμε μια αγωνιστική ακόμα για να μάθουμε αν θα πάρει ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός το δεύτερο πολύ ακριβό. Πολύ ακριβό εισιτήριο για το Champions League. Ξεκίνα, άρχισε από που θες, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
Να, μια και ήταν η συζήτηση που άκουγα τόση ώρα και με τον
Δημήτρη Μαυροϊδή.
Ναι. Το Δημήτρη, ναι. Εξαιρετικό παιδί.
Βάλε το αριστερό lay-up κατά το γνωστό. Μπαρτζοκικό. Ναι, ναι, ναι. Τότε στην Μπασκόνια, ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, τώρα είναι το διάστημα, όπως είπες, και το επόμενο μέχρι την πιο άλλη Κυριακή που θα μονοπολίσει λίγο με την παρουσία του Ολυμπιακού. Θα ήταν πολύ πιο μεγάλη σε έκταση κουβέντα αν ήταν μέσα και ο Παναθηναϊκός, αλλά σε ό,τι έχει
εσύ
να κάνει
που, τον... Κάτσε, εσύ που το βλέπεις από μακριά. Αφαιρεί πολλά η απουσία Παναθηναϊκού.
Νομίζω, ναι. Και έναν πολύ πιθανό τελικό ελληνικό που τον ψάχνουμε, τον περιμένουμε, θα έλεγα εδώ και δεκαετίες, αλλά αφαιρεί σίγουρα,
αφαιρεί.
Όπως και να το κάνουμε. Ναι, ναι. Ακόμη και από την ατμόσφαιρα, ακόμη και από το ίδιο το γεγονός, ακόμη και από το αγωνιστικό. Αλλά πλέον τώρα τα πράγματα είναι συγκεκριμένα και το να μένουμε πολύ σε αυτό το γεγονός νομίζω από ένα σημείο και μετά θα είναι και λίγο άτοπο.
Ναι.
Αλλά okay, ας περιμένουμε το Final Four. Έχουμε πει, το έχουμε συζητήσει ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτό μπορεί να συμβεί σε ένα διάστημα τριών ημερών.
Σε σχέση με τη regular season ή με τα play-off ακόμη.
Ναι,
που είναι σειρά αγώνων, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Έβλεπα χθες την Bilbao, την ομάδα που κέρδισε τον ΠΑΟΚ για δεύτερη χρονιά στον τελικό του FIBA Europe Cup να αντιμετωπίσει τη Real Madrid, η οποία μπήκε μέσα και με αλλαγές και με προβλήματα και όλα αυτά και το έχασε το παιχνίδι. Βέβαια είναι πρώτη ούτως ή άλλως και μάλλον θα βρεθούν και στα play-off. Την ΠΑΟΚ μπαίνει 8η. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό όλο αυτό. Ούτε αυτά τα αποτελέσματα τώρα, ούτε το θέμα που συζήτησες, τα παιχνίδια που υπάρχουν τώρα, τον play-off στη GBL είναι κριτήριο. Τώρα στον Παναθηναϊκό έχει ξεκινήσει όλο αυτό που έχει να κάνει και με την εσωστρέφεια. Τους πειράζουν όλα, θα έλεγα έτσι με μια κουβέντα, αλλά έτσι συμβαίνει μετά από μια αγωνιστική αποτυχία. Θα το περιμένουμε τώρα. Οπότε να πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά.
Στο ποδοσφαιρικό, ναι, στο πιο άμεσο, ας πούμε.
Ο ΠΑΟΚ πλέον δεν κρατάει την τύχη στα χέρια του, όπως συνέβαινε μέχρι πριν δύο μέρες. Μετά το 1-1 με την ΑΕΚ, σκητάλη έχει πάει στον Ολυμπιακό. Θα πάει να παίξει τον αγώνα στην άδεια λεωφόρο. Θέλει νίκη εκεί και να μην πάρει τους τρεις βαθμούς ο Ολυμπιακός στον αγώνα με την ΑΕΚ. Η ισοβαθμία είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, αλλά πλέον τα ποσοστά είναι υπέρ του Ολυμπιακού ξεκάθαρα. Βέβαια, okay, θα το δούμε όλο αυτό, πώς θα πάει. Και η ΑΕΚ έδειξε ακόμη και σε αυτόν τον αγώνα που έδωσε εναντίον του ΠΑΟΚ ότι δεν έχει ξεχάσει.
Δεν παρατάει τα παιχνίδια, παρότι είναι πρωταθλήτρια.
Έχει πάρει τον τίτλο, αλλά δείχνει μια συνεπέστατη, θα έλεγα, αγωνιστική συμπεριφορά σε όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
Και θα έχει και φιέστα την Κυριακή, δεν θα θέλει να χάσει τη φιέστα.
Διήμερη κιόλας, ναι, από ό,τι έχω ακούσει. Βεβαίως. Από το Σάββατο.
Σωστό.
Ναι, τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγωνιστικά του ΠΑΟΚ, Βαγγέλιο, ίσως ο ΜΕΙΤΕ δεν θα είναι για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στη βασική ενδεκάδα. Δείχνει ότι δεν είναι έτοιμος, είπαμε, αισθάνεται ενοχλήσεις. Οπότε ο Ζαφίρης που εξαίρεσε την ποινή του, μάλλον θα πάρει μια θέση στους κεντρικούς μέσους. Και ο ΠΑΟΚ θα ψάξει κάτι που φέτος δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο, δηλαδή μια εκτός έδρας νίκη. Φέτος έχει 6 νίκες σε 15 αγώνες. λίγες νίκες σε σχέση με χρονιές που έκανε πρωταθλητισμό ή πήρε και το πρωτάθλημα. Θυμίζω μόνο τη χρονιά του τίτλου 2018-2019, βέβαια ήταν αίτητη εκείνη η πορεία, είχε σε εκτός έδρας παιχνίδια 12 νίκες και 3 σοπαλίες σε 15 αγώνες, δεν είχε χάσει αγώνα. Και έχει έναν άλλο τελικό σήμερα που ενδιαφέρει όχι μόνο τον ΠΑΟΚ αλλά και τον Άρη. Είναι στο τελικό σκυπέλλου στο Αγρίνιο στις 6 το απόγευμα. K19 είναι Super League. ΠΑΟΚ έχει πάρει ήδη το πρωτάθλημα. Πάει για double. Ο Άρης θέλει ένα τίτλο σε μια κακή χρονιά για την πρώτη ομάδα. Στις 6 αυτό το παιχνίδι με ένα ενδιαφέρον, γιατί το ΠΑΟΚ Άρης, όπως πολύ καλά ξέρεις, σε οποιοδήποτε επίπεδο είναι ξεχωριστό.
Ακριβώς.
Το αρνητικό βέβαια είναι ότι οι θεατές θα είναι μόνο κάποιοι που θα διαθέτουν αυτές τις λίγες προσκλήσεις. Θέλω να πω, θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική εικόνα ενός τέτοιου παιχνιδιού. Αλλά είναι αυτά οι ελληνικές παθογένειες που δημιουργούν τέτοια ζητήματα. Δηλαδή ένα άδειο γήπεδο για ένα παιχνίδι που παίζουν 19 χρόνια.
Λοιπόν,
ο Άρης έχει το Λεβαδιακό την Κυριακή στις 5. Αν κερδίσει θα πάρει μια πέμπτη θέση που δεν οδηγεί κάπου, αλλά θα είναι η πρώτη ομάδα στο γκρουπ.
Γόητρο.
Ναι, και έχει και 4 νίκες σερί με τον Γρηγορίου. Έχει κάνει 4
νίκες. Ο οποίος μένει, Γιώργο,
Αρχίζουν και ανεβαίνουν οι μετοχές. Το σκέφτονται τώρα. Σύμφωνα με την εικόνα, βέβαια, που έχει να κάνει μόνο με αυτή τη φάση. Ο Άρης, εκτός από τις νίκες, έχει πετύχει 11 γκολ σε 5 αγώνες, τη στιγμή που σε 26 μάτς στην κανονική περίοδο είχε 20.
Λοιπόν, επιστρέφω λίγο πίσω στο θέμα των ποσοστών, των πιθανότητων. Ναι. Για τη δεύτερη θέση, σύμφωνα και με το Football Meets, επειδή το ανέφερες νωρίτερα, ότι οι περισσότερες πιθανότητες είναι με τον Ολυμπιακό, το φαβορεί ο Ολυμπιακός με 72,3%, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ στις πιθανότητες με 27,7%, διότι, επειδή τα ρωτάει και ένας φίλος, τα σενάρια τα έχουμε πει και είναι γνωστά. Δεύτερη θέση για τον Ολυμπιακό, με νίκη κόντρα στην ΑΕΚ, χωρίς να τον ενδιαφέρει κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Με ισοπαλία με την ΑΕΚ, αλλά να μην νικήσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και σε περίπτωση ήττας του Ολυμπιακού από την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός βγαίνει πάλι δεύτερος, εάν ιτηθεί και ο ΠΑΟΚ ισοπαλία ο ΠΑΟΚ.
Ναι, ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη και αν το δούμε λίγο θα έλεγα πιο ρεαλιστικά.
Ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη και να μην νικήσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ.
Ακριβώς, ναι. Δεν βλέπω τόσο μεγάλη απόσταση όπως αναφέρθηκαν τα ποσοστά πριν που δίνουν.
Όχι, αλλά είναι με βάση τα σενάρια, με βάση τους βαθμούς, τα γκολ έχουν μπει στο μίξερ δηλαδή, όλα
και
τα αριθμητικά δεδομένα.
Την
εικόνα δεν μπορεί να την υπολογίσει 100% ο υπολογιστής, γι' αυτό βάζει νίκες ήττες. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
Πόσα
γκολ. Ναι, τα βάζει και λέει και τα σενάρια. Τα προσθέτει τα σενάρια. Δηλαδή, όλες οι πιθανότητες είναι υπέρ του Ολυμπιακού πλην μιας, εξού και το 22, πόσο είπαμε, 27,7 που είναι για τον ΠΑΟΚ, διότι θέλει νίκη και μη νίκη Ολυμπιακού. Γιατί έχουν απόσταση 2 βαθμών.
Ναι, απλά εμείς αυτό λέω ότι ο ΠΑΟΚ κρατούσε την τύχη στα χέρια του αν έκανε 2 νίκες στις 2 τελευταίες αγωνιστικές. Ήταν δεύτερος. Αυτό το απόλεσε το πλεονέκτημα. Αλλά θέλω να πω ξανά ότι παίζοντας σε μια άδεια λεωφόρο, με έναν Παναθηναϊκό που έχει και αυτό στα ζητήματα του αγωνιστικά, έχει την δική του ευκαιρία.
Βεβαίως.
Και από την άλλη,
απλά,
το συζητήσαμε,
Γιώργο,
και πριν.
Για να το πούμε,
δεν έχει δώσει αυτή την εικόνα
100%.
Της
ομάδας. Συμφωνώ, αλλά δεν έχει άλλο αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να παίξει για άλλα αποτελέσματα. Πρέπει να παίξει οπωσδήποτε για νίκη δική του και να δει μετά τι θα κάνει ο Ολυμπιακός.
Ναι, γιατί μέσα στην Τούμπα δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη.
Σωστό.
Με την ΑΕΚ. Δηλαδή εκεί που
Σωστό.
Μπορούσε να έχει πλεονέκτημα.
Τώρα θα κλείσουμε ωραία για να έρθει ο Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες 2 ώρες με τη ραδιοφημερίδα.
Ναι.
Έρχεται κόσμος και κοσμάκης για το Final Four. Έρχεσαι και εσύ την ερχόμενη εβδομάδα. Πρώτα ερχόμαστε εμείς για το αθλητικό συνέδριο του ΨΑΤ. Διάσημοι DJ, τραγουδιστές, όπως θα πάνε και στην ΑΕΚ, τραγουδιστές. Μεγάλα σχήματα για τη φιέστα της ΑΕΚ. Αλλά και για το Final Four ετοιμάζονται πράγματα. Μόνο που διαβάζω τώρα, δεν είναι οι ευχάριστες ειδήσεις ότι θα υπάρχουν και προγράμματα καλλιτεχνικά. Ο ελληνικής καταγωγής είναι ο DJ, ο Δημήτρη Βέγκας, έτσι, που θα έρθει για το Final Four και άλλα πολλά που επιφυλάσσει η διοργανώτρια αρχή. Βλέπω ότι μπορεί να μείνουν και άδεια καθίσματα. Το έχεις δει αυτό?
Αυτό
την ώρα που δεν βρίσκανε εισιτήριο,
Δεν έχει να κάνει με τη ζήτηση, φυσικά, εννοείται, έτσι. Δηλαδή, ναι, είναι
τώρα πολλαπλάσια. Δεν μπορούν να τα διαθέσουν ή να τα μεταβιβάσουν γρήγορα και υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ.
Υπάρχει ακριβώς αυτό, ότι πρέπει τα στοιχεία κάθε θεατή, δηλαδή κάθε άνθρωπο που θέλει να πάει στο γήπεδο, να είναι συγκεκριμένα και μάλιστα μια εβδομάδα πριν, νομίζω,
να δηλωθούν μέχρι την Κυριακή.
Μέχρι την Κυριακή, ναι. Και όλο αυτό είναι λίγο δυσλειτουργικό, θα έλεγα, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει τελικά να βλάψει την εικόνα, γιατί πάντα η εικόνα...
Μου στέλνει ένα φίλος τώρα και διευκρινίζει. Λέει και εγώ θέλω να το μεταβιβάσω, θα προσπαθήσω να το μεταβιβάσω μέχρι την Κυριακή. Έχει να κάνει με το βασικό χαρτί που δεν έχει ζητηθεί, λέει, σε άλλα Final Four. Δεν το ξέρω αυτό αν έχει ή όχι. Ξέρω ότι και πέρυσι στο Αμπουντάμπι μας παίρνανε μέχρι και δακτυλικά αποτυπώματα με το που φτάναμε στο αεροδρόμιο.
Ναι.
Αλλά εδώ λέει ζητείτε το ποινικό μητρό. Το έχεις ξανακούσει αυτό?
Αυτό είναι σε λίγο ακραία μόρφη, θα έλεγα. Όχι, δεν το έχω.
Ζητείτε ποινικό μητρό για να δουν αν σχετίζεται με υποκίνηση βίας κάποιος που θα θέλει να δει το μάτς.
Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό είχε, Ευαγγέλη, να κάνει και λίγο με την προοπτική...
Των δύο.
Ακριβώς. Όπως και το φαινόμενο τώρα που δημιουργείται είναι με τους ανθρώπους που είχαν πάρει εισιτήρια και πλέον λόγω του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού...
Θέλουν να τα δώσουν. Να τα...
Ναι. Εκεί το θέτω. Αλλά το άλλο τώρα με το ποινικό μητρό, εντάξει.
Ναι. Εντάξει, είχε μια λογική αν υπήρχαν οπαδοί και των δύο ομάδων, και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Αυτό, να ζητείτε ποινικό μητρό για να δουν αν σχετίζεται το κάθε άτομο με υποκίνηση βίας, αν υπάρχει δηλαδή καταγεγραμμένο κάποιο περιστατικό, κάποιο επεισόδιο και ούτω καθεξής, αλλά τώρα δεν ξέρω. Ίσως δεν να ξεπεραστεί αυτό τις τελευταίες μέρες.
Μπορεί να υπάρξει μια ευελιξία, γιατί το να θέλουν χιλιάδες άνθρωποι να βρεθούν, να δουν από κοντά το Final Four και ξαφνικά να δούμε κάποια σημεία με άδειες εξέδρες, ναι, είναι λίγο οξύμορο.
Νομίζω θα βρεθεί λύση. Καλό θα είναι και η Οργανωτική Επιτροπή που δεν φαίνεται να υπάρχει επί της ουσίας από Δευτέρα να δραστηριοποιηθεί και ως προς αυτό, και σε συνεργασία βεβαίως με την Ευρωλίγκα που έχει και την τελική ευθύνη. Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο? Θα τα πούμε πρώτα βεβαίως Θεσσαλονίκη Δευτέρα Τρίτη και μετά θα είμαστε στην Αθήνα. Πουσουκού.
Ναι, από αγωνιστικής πλευράς κλείνοντας, να πούμε ότι την Κυριακή υπάρχει εδώ το Game 2, μια και μιλάμε αυτή την ορολογία.
Για το Άρης ΑΕΚ θες να πεις,
Άρης ΑΕΚ, που είναι πάντα ένα ενδιαφέρον ζευγάρι, όπως φάνηκε και εχθές. Και αναμένουμε να σε υποδεχθούμε εδώ μαζί με τη διοίκηση του συνδέσμου. Γι' αυτό το πρώτο συνέδριο ερασιτεχνικού αθλητισμού είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία που έχει, μπορώ να πω ότι βρήκε μεγάλη ανταπόκριση ήδη, δηλαδή υπάρχει κόσμο που ενδιαφέρεται.
Θα έχουμε και live streaming και συνδέσεις και με τον κόσμο των σπορ και με τους Game Changers.
Βεβαίως.
Τη Δευτέρα θα προβάλλουμε ολόκληρη και την συνέντευξη του Βεζένκοφ. Λέει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Παίξατε χθες μια δήλωση στον κόσμο των σπορ.
Ναι,
γιατί εμείς λόγω Χριστοδουλίδη χθες και λόγω των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού σήμερα δεν έχουμε την εκπομπή. Ενώ να πω κλείνοντας ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε το νέο premium lounge στο T-Center κόστους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ και είναι φανταστικό. Και επίσης από τον Ολυμπιακό διαρρέει και επιβεβαιώνεται η πληροφορία που μεταδώσαμε πριν από μία εβδομάδα. Θα ζητήσει ο Ολυμπιακός εν όψη των εργασιών που θα γίνουν τους επόμενους μήνες μόλις κλείσει η αγωνιστική περίοδος και μέχρι το φθινόπωρο, μην πω και μέχρι τις αρχές του χειμώνα, της χειμερινής περίοδου, να παίξει τουλάχιστον 8 εκτός έδρας παιχνίδια για την Ευρωλίγκα και άλλα τόσα για το ελληνικό πρωτάθλημα, να παίξει 8 για την Ευρωλίγκα και 8 για το ελληνικό πρωτάθλημα εκτός έδρας, στις έδρες των αντιπάλων. Και αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα δηλώσει έδρες στην Κρήτη ή την Κύπρο, λένε τώρα οι πληροφορίες. Αλλά το πρώτο μέλημα είναι να παίξει, να το δεχτούν οι διοργανώτριες αρχές, 8 παιχνίδια για κάθε διοργάνωση μακριά από το δικό του γήπεδο για να ολοκληρωθούν οι εργασίες που θα γίνουν για την ανακατασκευή, ανακαίνιση, εξυγχρονισμό, όπως θέλει να το πει καθένας, του σταδίου ειρήνης και φιλίας. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα και
καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στον Γιώργο Τραπεζανίδη. Ευχαριστούμε τη Χαρά Γιαννοπούλου και την Βίβη Νικολοπούλου. Η μία στους ήχους, η άλλη στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες 2 ώρες. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τα ξαναλέμε από Πέμπτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Θα μας ακούτε τηλεφωνικά μόνο από τη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα το απόγευμα. Στην έναρξη του συνεδρίου, του αθλητικού συνεδρίου του ΨΑΤ, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, που σήμερα ανακοίνωσε και επισήμως, δηλαδή αυτό έχει γίνει από χθες αργά το απόγευμα, τις νέες επιχορηγήσεις αυξημένες κατά 15% για τις ομοσπονδίες, θα κάνει όλες τις ανακοινώσεις που αφορούν τον ελληνικό αθλητισμό. Τη Δευτέρα το απόγευμα δηλαδή θα έχουμε μεγάλο δημοσιογραφικό θέμα εκτός όλων των άλλων. Καλή συνέχεια.